Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri i Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 6. septembar 2022. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, reći ćemo o kampanji za nacionalni zakon o ljudskim pravima u Australiji. U toku je nacionalna nedelja zaštite dece koja traje do 10. septembra. Postoji bojazan da prevelik broj dece i mladih nepotrebno ulazi u sistem krivično-pravne zaštite maloletnih lica. Reći ćemo više i o tome. Članovi odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu su za predsjednicu tog odbora izabrali Milicu Đurđević-Stamenovski. Hranislav Nikolić poslao je izveštaj. Ostanite sa nama do 16 časova, to su samo neke od tema. Sledi pregled vesti. Rezervna banka Australije povećala kamatne stope 5. mjesec uzastopno. Liz Truss će danas preuzeti dužnost nove premijerke Velike Britanije. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić završila posetu Kosovu i Metohiji. Rezervna banka Australije je danas na redovnom sastanku podigla kamatne stope 5. mjesec za redom, povećavši stopu gotovine za 0,5% poena na 2,35%, što je najviši nivo u posljednjih 7 godina. Sada će ovo biti veoma teška vest za mnoge Australijance sa hipotekom. Još jednom, to nije iznenađenje ni za koga. Banke najavljuju dalja povećanja, što je očekivano i na tržištu i od strane vlasnika nekretnina, rekao je federalni blagajnik Jim Chalmers reagujući na vest. Nije na vladi da se meša u nezavisne odluke rezervne banke, rekao je on. Naš posao je da uradimo ono što odgovorno možemo da pomognemo Australijancima da se izbore sa ovim pritiscima u bliskoj budućnosti i da izgradimo mnogo otporniju ekonomiju u budućnosti, rekao je federalni blagajnik. A statistika ukazuje na to da Australijanci uzimaju znatno niže stambene kredite jer kamatne stope nastavljaju da rastu. Istraživanje kompanije za stambene kredite Joust pokazuje da je prosječna visina kredita koju ljudi traže kroz tu kompaniju pala za 28,05% sa prosječno 741.000 na prosječnih 533.000 dolara.
We think that loan size is falling in this category because the free cash.
Izvršni direktor te kompanije Karl Hammerschmidt kaže da misli da postoje tri razloga. Kao prvo, vlada više ne nudi novčane podsticaje. Potrošači nemaju višak ušteđevine kao što su imali tokom COVID-a i kamate više nisu na istorijski niskom nivou. Ljudi više razmišljaju o troškovima života, dugoročnoj otplati kredita, što znači da ne troše i ne pozajmljuju kao pre, kaže on. Novoizabrana nezavisna poslanica u federalnom parlamentu Dai Le održala je svoj prvi govor noseći tradicionalno krojenu vjetnamsku haljinu sa motivom australijske zastave. Nova poslanica je govorila o tome kako su članovi njene porodice kao izbjeglice došli u Australiju. Također je govorila o velikim izazovima sa kojima se suočavaju njeni glasači u okviru sedišta Fowler.
We are not a privileged people. We are the forgotten people.
Mi nismo privilegovani ljudi, mi smo zaboravljeni ljudi, a ipak smo kičma Australije. Mi smo sedište doseljenika od Drugog svjetskog rata, na što smo ponosni, ali imamo svojih izazova. treća najveća stopa nezaposlenosti u ovom sedištu, skoro 10%, što je oko 3 puta više od nacionalnog proseka od 3,5%. Naš prosečni prihod je 20% manji od ostatka nacije, rekla je ona. Savezna vlada je juče u parlamentu bila suočena sa rješavanjem problema povećanja svakodnevnih troškova i sa pritiskom da poveća procenat pomoći ljudima koji traže posao zbog vrtoglavog rasta troškova života u Australiji samo 2 nedelje pre prvog laburističkog budžeta. Predsjednik istočnog Timora, Timor Leste, doputovao je jutros u Australiju skoro jednodnevnu posetu. Dr. Jose Ramos Horta tokom jutra se prvo sastao sa generalnim guvernerom Davidom Hurleyem na svečanom dočeku i državnom ručku pre polaganja venaca u Australijskom ratnom memorijalnom centru. On će se sutra obratiti javnosti u Nacionalnom pres klubu u Kamberi, a također će održati bilateralne razgovore sa premijerom Australije. Australija je zvanično ponudila da finansira izbore na Solomonovim ostrvima kao deo svoje dugogodišnje posvećenosti demokratije na Pacifiku. Ministarka inostranih poslova Penny Wong kaže da je sada na Solomonovoj vladi da odluči ko će odgovoriti na ponudu. Ponuda je usledila kao odgovor na to što je premijer Manaseh Sogavere rekao da njegova nacija ne može sebi priuštiti održavanje i pacifičkih igara i izbora, s tim što je predviđeno da se u parlament unese zakon za odlaganje izbora. Nakon pitanja novinara da li bi Kina mogla da pritekne u pomoć da uguši nemire ako izbiju protesti zbog odlaganja izbora, senatorka Wong je rekla da je Australija potvrđen partner Solomonovim ostrvima. Ministarka je također odbila da odluku ostrva o privremenoj zabrani ulaska stranih mornaričkih brodova u ostrvske luke okarakteriše kao blokadu.
Let's be careful in our use of language.
Hajde da budemo pažljivi kakav jezik upotrebljavamo. Mislim da to nije tačan odraz situacije. Mislim da je bilo naznaka sa Solomonovih ostrva da će donositi odluke o pristanku brodova. Nama je drago da australijski brodovi dalje pristaju u njihove luke i razumem iz javnih izveštaja da će se to nastaviti, kaže Wong. Vlada Solomonovih ostrva je zvanično obavestila Washington 30. augusta da će uvesti moratorijum na uplovljavanje ratnih brodova u njene luke, saopštila je američka ambasada u Australiji. Brodovi iz Australije i sa Novog Zelanda su izuzeti. Javna saslušanja počeće sljedećeg mjeseca u okviru istrage o zločinima iz mržnje protiv LGBTQI plus zajednice u Novom Južnom Velsu. Tim advokata i istražitelja pribavio je i analizirao više od 100.000 dokumenata iz policijskih dosijeja koji datiraju unazad 4 decenije, također iz isledničkih dosijeja i drugih izvora uoči javnih saslušavanja u okviru posebne istrage koja ispituje desetine nerešenih smrtnih slučajeva i nestalih između 1970. i 2010. Viši savjetnik koji pomaže u istrazi, Peter Gray, pozvao je sve koji imaju informacije da kontaktiraju istražitelje, rekavši da bi svaka informacija mogla da pruži ključnu vezu u razumevanju onoga što se dogodilo u određenim slučajevima. Na stotine izbjeglica i njihovih pristalica okupili su se ispred zgrade parlamenta u Kamberi pozivajući vladu da održi obećanje o vizama za privremenu zaštitu. Koalicija za izbjeglice kaže da su liburisti obećali da će ukinuti tu kategoriju viza jer utiče na sposobnost ljudi da nađu stalni posao, ponovo ujedine porodice i da imaju pristup visokom obrazovanju. Od 20. septembra više od 4,7 miliona australijskih penzionera primaće skoro $20 više nedeljno, a starosna penzija za samce porašće sa 987,60 na 1026,5 dolara dvosedmično. Ali Ian Henschke iz agencije National Seniors Australia kaže da je to suma koja će jedva pokriti njihove potrebe. Kaže da treba učiniti mnogo više kako bi im se suštinski pomoglo.
So when you say it's the largest rise for more than a decade, well, that's because we've seen the largest rise in inflation.
Kada se kaže da je to najveći porast penzija za više od decenije, pa to je zato što smo vidjeli najveći rast inflacije za više od decenije. I ono što mi iz agencije kažemo je da bi vlada trebalo da razmotri ažuriranje penzija svaka tri meseca, pošto smo suočeni sa inflacijom koja se otrgla kontroli, kaže on. Vi slušate SBS radio na srpskom. 15 časova i 10 minuta je na našem časovniku. Vesti iz sveta. Liz Truss će danas preuzeti dužnost nove premijerke Velike Britanije, pošto je juče izabrana za liderku vladajuće konzervativne stranke. Podršku brojnih konzervativaca, kako javlja Associated Press, dobila je zbog nastojanja da obezbedi državnu pomoć i smanjenje poreza. Njeno imenovanje održat će se na imanju kraljice Elizabete II. Pod nazivom Balmoral u Škotskoj, a ne u Buckinghamskoj palati u Londonu. Kraljica tamo provodi letnji odmor. Sud u Moskvi usvojio je zahtev ruskih vlasti za oduzimanje licence ruskom nezavisnom listu Novaja Gazeta, čiji je glavni urednik Dmitrij Muratov, dobitnik Nobelove nagrade za mir 2021. Najpoznatiji ruski medij godinama je uporni kritičar Kremlja, posebno nakon ruske invazije na Ukrajinu. ISIL je preuzeo odgovornost za napad u blizini ruske ambasade u Kabulu, saopštila je militantna grupa na svom kanalu na Telegramu. Prema navodima Ruskog ministarstva inostranih poslova i afganistanskih zvaničnika, među 6 osoba koje su poginule kada je bombaš samoubica aktivirao eksplozivnu napravu, je 2 zaposlenih u ambasadi Rusije u Kabulu, dok je 10 osoba povređeno, prenosi Reuters. U sklopu višemesečnih pokušaja da se oživi nuklearni sporazum iz 2015. sa svetskim silama, Teheran zahteva obustavu istrage Međunarodne agencije za atomsku energiju o iranskim nuklearnim aktivnostima, rekao je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Naser Kanani. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell rekao je da je manje optimističan nego ranije u pogledu postizanja brzog sporazuma o oživljavanju iranskog nuklearnog sporazuma. A kineska policija optužila je Washington da je hakovao kineski univerzitet sa programima za aeronautiku i svemirska istraživanja, za koji međutim američki zvaničnici kažu da radi vojna istraživanja. Starozapadni politehnički univerzitet u gradu Xi'an prijavio je hakerske napade još u junu, saopštio je Kineski nacionalni centar za hitne slučajeve protiv kompjuterskih virusa. Kineski analitičari kažu da trag vodi do Američke nacionalne bezbednosne agencije, preneo je Associated Press i dodaje da američka ambasada u Pekingu nije odgovorila na zahtev za komentar. Zemljotres jačine 6,8 stepeni Richterove skale pogodio je kinesku provinciju Sichuan, a pod ruševinama je život izgubilo 46 ljudi, javila je državna agencija Xinhua. U najjačem zemljotresu koji je od 2017. pogodio provinciju Sichuan, neki putevi i kuće u blizini epicentra oštećeni su od klizišta, dok su komunikacije prekinute u najmanje jednoj oblasti, prenosi Reuters. 15:13 slušate pregled vesti. Sa područja Balkana, Patrijarh Srpske i Pravoslavne crkve Porfirije dodelio je predsjedniku vlade Mađarske Viktoru Orbanu najviše odličje Srpske pravoslavne crkve Orden Svetog Save prvog stepena za zasluge. Patrijarh je na Instagramu izrazio zahvalnost Orbanu za podršku i promovisanje hrišćanskih vrednosti, za nesebičnu podršku eparhiji Budimskoj Srpske pravoslavne crkve i za izuzetan lični doprinos jačanju prijateljstva između dva susedna naroda. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić završila je prvu posjetu Kosovu i Metohiji od kada je izabrana za predsjednicu vlade 2017. Boravak na severu Kosova Brnabić je započela obilaskom multimedijalnog centra u Severnoj Mitrovici, gdje su dočekali predstavnice Srpske liste i građani sa transparentima podrške. Obraćajući se okupljenima u zgradi multimedijalnog centra, rekla je da će država Srbija uvijek biti uz svoj narod na Kosovu.
Posebno mi je drago što sam danas ovdje u ovim teškim okolnostima i nastavit ćemo da se borimo pod vođstvom predsjednika Aleksandra Vučića za naš narod, za njegovo dostojanstvo na teritoriji Kosova i Metohije i za to da i ovdje svakoga dana vidimo i prosperitet i sve bolji kvalitet života.
Brnabić je obišla i manastir Banjska kod Zvečana, a posetu Kosovu završila je Leposaviću. Predsjednica vlade Srbije je ukazala da za Srbiju postoji crvena linija kada je reč o Kosovu. Nećemo dozvoliti nove oluje, nećemo dozvoliti pogrom našeg naroda, to je naša crvena linija, sve ostalo možemo da razgovaramo, rekla je ona. Reagujući na izjavu premijerke Srbije u vezi sa crvenim linijama, predsjednik kosovske vlade Aljbin Kurti poručio je u Podujevu da su građani koji žive na Kosovu bezbedni, uključujući pripadnike srpske zajednice. Inače, tokom dana dok je premijerka Srbije boravila na severu Kosova, dvoje predstavnika kosovske vlade, zamjenik premijera Besnik Beslimi i ministarka obrazovanja Arberije Nagavici, bili su u poseti Preševu i Bujanovcu, u mestima većinski naseljenim albanskom manjinom na jugu Srbije. Kosovski zvaničnici u Bujanovcu obišli su Nacionalni savjet Albanaca, a potom razgovarali sa narodnim poslanikom u Skupštini Srbije Šaipom Kamberijem i čelnicima opštine Bujanovac. Evropski posrednik u dijalogu Beograda i Prištine Miroslav Lajčak 9. septembra ponovo dolazi u oba grada zajedno sa savjetnicima francuskog predsjednika i nemačkog kancelara. Iz Evropske komisije je najavljeno da je cilj posete da se istraže mogućnosti za napredak u pregovorima. Imenovanje iskusnih diplomata Jensa Pletnera i Emanuela Bona, poznavaoci prilika, dovode u vezu sa ratom u Ukrajini i porastom ruskog uticaja na Balkanu, kaže za Radioteleviziju Srbije bivši ambasador u Nemačkoj i Velikoj Britaniji Ognjen Pribičević.
To je jedan, da kažem, proces, rekao bih, gde se ulog u ovoj velikoj globalnoj političkim dešavanjima svakako povećava i dobro je što sada imamo ljude koji su na visokim pozicijama, zato što jako puno ima ovde činovnika koji gledaju stvari iz svog ugla. Sada dobijamo dvojicu ljudi koji bolje poznaju stvari i što je važnije, bliži su ljudima koji odlučuju. Ali ne vjerujem da će samo ovo imenovanje moći da reši stvar.
Ministarstvo spoljnih poslova Slovenije pozvalo je ambasadorku Srbije u Sloveniji Zoranu Vlatković na razgovor u vezi sa izjavama predsjednika Srbije na konferenciji za novinare tokom posete slovenačkog predsjednika Beogradu. U Beogradu je na istu temu razgovarao i ambasador Slovenije u Srbiji Damjan Bergant, rečeno je na slovenačkom N1 u ministarstvu. Naime, Vučić je tokom Borutove posete 3. septembra na pitanje slovenačkog novinara kako objašnjava da Srbija nije uvela sankcije Rusiji, iako je obavezna da se usaglasi sa evropskom spoljnom politikom, odgovorio da je Srbija dužna da se usaglasi sa politikom Evropske unije tek neposredno pred članstvo i dodao:
Samo vas molim da se stavite ponekad u našu poziciju, u naše cipele, da razmislite dobro šta je realno, a mi i dalje imamo velika neslaganja po pitanju statusa Kosova. I ne zaboravite, želim da vas obavestim da imamo nedvosmislenu većinu zemalja koja je na strani međunarodnog prava, prava Ujedinjenih nacija, povelje Ujedinjenih nacija, rezolucije Ujedinjenih nacija 1244 i čak 79,8% svetskog stanovništva ne priznaje Kosovo kao nezavisnu zemlju. Samo da imate u vidu da to što neki misle da su završili, nisu završili, jer međunarodno pravo ne možete da gazite tek tako bez posljedica.
Ministarstvo spoljnih poslova u Ljubljani odgovorilo je na Vučićeve izjave saopštenjem: obavestili smo srpsku stranu da smo veoma iznenađeni izjavama predsjednika Vučića. Još jednom smo preneli svoj stav u vezi sa Kosovom, koje je Slovenija priznala kao samostalnu i nezavisnu državu. S tim u vezi izrazili smo očekivanje da Srbija u buduće neće problematizovati našu poziciju po pitanju Kosova, jer podrška Slovenije Kosovu nije usmerena protiv Srbije. Izrazili smo i naše čvrsto protivljenje izjednačavanju slovenačkog priznanja Kosova i ruske agresije na Ukrajinu, navedeno je u saopštenju. Iz Ministarstva spoljnih poslova navode i da očekuju nastavak dosadašnje dinamike u saradnji sa Srbijom. Na kraju ovog bloka da pogledamo vrednost australijskog dolara prema američkom, vredi 68 američkih centi, također 68 eurocenti, 59 britanskih penija i 80 srpskih dinara, 34 pare. Sledi kratak sportski pregled. Košarkaška reprezentacija Srbije zabeležila treću i do sada najubedljiviju pobedu na prvenstvu Evrope u Pragu. Finska je savladana sa čak 30 razlike, 170. U okviru iste grupe Poljska je savladala Izrael 85-76, Češka bila bolja od Holandije 88-80. Srbija vodi na tabeli sa maksimalnim učinkom, slede Poljska i Izrael sa po dve pobede jednim porazom. Sutra u četvrtom kolu selekcija Srbije se sastaje sa Izraelom. Španski teniser Rafael Nadal završio učešće na ovogodišnjem US Openu. Njega je u osmini finala sa 3-1 u setovima savladao Amerikanac Francis Tiafoe. Nadal tako nije iskoristio priliku da se dobrim plasmanom u Njujorku vrati na prvo mesto ATP rang liste. Pre Nadala, prvog igrača sveta, Daniela Medvedeva, pobedio je Australijanac Nick Kyrgios sa 3-1. Na US Openu ove godine ne učestvuju svetski broj 2 Aleksandar Zverev i donedavni broj 1 Novak Đoković. Đoković neće igrati ni za reprezentaciju Srbije na predstojećim mečevima Davis Kupa. Tako je najavio selektor Viktor Trojicki i izjavio je to za sportski žurnal. Kako je istakao, Đoković će izostati iz privatnih razloga, ali će se pridružiti sa igračima u novembru u Malagi ukoliko se Srbija plasira na završni turnir. Srpski tim će u grupnoj fazi Davis Kupa igrati protiv Španije, Kanade i Južne Koreje. Mečevi se igraju u Valenciji od 13. do 18. septembra. Srbiju će predstavljati Filip Krajinović, Dušan Lajović, Laslo Đeri i Nikola Đačić. Za to vreme reprezentacija Australije će igrati u grupi u nemačkom gradu Hamburgu protiv selekcije domaćina, zatim Francuske i Belgije. I na kraju pregleda vesti, da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana. Mogući su pljuskovi u Pertu sa 19 stepeni, kiša u Adelaidu 18 stepeni, Melbourne pretežno sunčano vreme danas 20, Hobart mestimično oblačno 15, u Canberri slično 16. Sidney pljusak 19 stepeni, u Brisbaneu pretežno sunčano 22, u Darwinu sunčano 32. Beograd danas delimično oblačno, vreme do 25 stepeni tokom dana. Vi slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova u nastavku programa. Nekoliko aktuelnih tema iz Australije. Sve su glasniji pozivi za uvođenje federalnog zakona o ljudskim pravima koji bi pomogao u zaštiti najugroženijih u društvu, uključujući izbjeglice i tražioce azila. Novo istraživanje Svetske organizacije za zaštitu ljudskih prava Amnesty International pokazuje da skoro 3/4 Australijanaca podržava strože zakone koji bi štitili njihova prava, kao i prava onih koji ne mogu da govore u svoje ime, piše Cassandra Bain za SBS News. Širom nacije više od 1200 ljudi sa kognitivnim i mentalnim oštećenjima živi u pritvoru na neodređeno vreme, uprkos tome što nikada nisu osuđeni za zločin. Kada se osobe proglase nesposobnim da se suoče sa sudskim procesom, stručnjaci kažu da mnogi od njih završavaju tako što im se izda sudski nalog da nemaju pravo na žalbu. Dr. Piers Gooding je viši naučni saradnik na pravnom fakultetu u Melbourneu.
This so-called special defense means that they aren't able to access the same rights as others and other accused persons.
Ova takozvana specijalna odbrana znači da nemaju pristup istim pravima kao drugi ljudi i druga optužena lica i mogu završiti u pritvoru daleko duže od dužine pritvora koju bi dobili u okviru tipičnog suđenja. To je definisano kao pitanje ljudskih prava od strane Komiteta Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom, a sada je ustanovljeno da nekoliko pojedinaca u Australiji ima pravo na pristup pravdi, na jednakost pred zakonom, pa čak i na oslobađanje od okrutnog, nehumanog odnosa i ponižavajućeg tretmana, kaže on. Zagovarači ljudskih prava zalažu se za zaštitu prava ugroženih ljudi, uključujući osobe sa invaliditetom, izbjeglice i tražioce azila. Amnesty International Australija kaže da je hitno potreban nacionalni zakon o ljudskim pravima. Predvodnica kampanje ove organizacije Nikita White kaže da su trenutni zakoni u Australiji neadekvatni.
Not having a Human Rights Act means people who are impacted by human rights abuses.
Nepostojanje zakona o ljudskim pravima znači da ljudi koji su pogođeni kršenjem ljudskih prava nemaju metode, nemaju načina da ospore te zloupotrebe. To znači da vidimo da se zloupotrebe nastavljaju. U okviru drugog godišnjeg barometra ljudskih prava, istraživanja koje je objavio Amnesty International Australija, anketirano je više od 1600 Australijanaca. Postavljeno im je niz pitanja o ljudskim pravima. 55% se složilo da Australija ima problem sa rasizmom. Većina, 80%, ukazuje da svako ima odgovornost da se to zaustavi, ali također na pitanje da li različite kulturne i etničke grupe treba da učine više da se uklope u zajednicu, 73% se složilo. Kada je anketiranima postavljeno pitanje šta misle da Australija nije uspješna multikulturna zemlja, složilo se 21% ispitanika. 46% misli da je Australija uspješna multikulturalna nacija, a skoro trećina nije bila sigurna. Lična prava, uključujući privatnost i jeftinu zdravstvenu zaštitu, također su istaknuta kao veoma važna. Kao i jednake plate, pravo glasa i sloboda govora. Predsjednik Pravnog savjeta Australije Tas Liveris kaže da bi nacionalni zakon o ljudskim pravima obezbedio da svi imaju istu pravnu zaštitu.
Fundamental and basic human rights are protected. It would provide an important dispute resolution mechanism where we see
to bi svakako osiguralo zaštitu osnovnih ljudskih prava, obezbedilo bi važan mehanizam za rešavanje sporova gdje vidimo da se zakoni suočavaju sa ljudskim pravima i obezbedilo bi da postoji pozitivna obaveza svakog parlamenta i vlasti da uzmu u obzir ljudska prava i njihov uticaj u odlukama koje se donose i koracima koji se preduzimaju, kaže on. Portparol tužilaštva rekao je za SBS News da vlada kaže da veruje da svi ljudi imaju pravo na poštovanje, jednakost, dostojanstvo i mogućnost da učestvuju u društvenom, kulturnom i ekonomskom životu naše nacije. I posvećena je osiguravanju da australijski okvir ljudskih prava na odgovarajući način štiti ta prava, piše Cassandra Benza, SBS News.
15 časova 29 minuta je, ostanite sa nama. U toku je Nacionalna nedjelja zaštite dece koja traje do 10. septembra. Tim povodom je Nacionalna povjerenica za djecu izrazila zabrinutost što vlade australijskih država i teritorija ne daju prioritet bezbednosti i dobrobiti djece koje se nalaze u maloletničkim pritvorima. Postoji bojazan da prevelik broj djece i mladih nepotrebno ulazi u sistem krivično-pravne zaštite maloletnih lica, a postavlja se i pitanje podrške koje se pruža njihovim porodicama, izveštava Katriona Stirat za SBS News. Taj prilog pripremio je Branko Cvetojević. Da čujemo.
Sve više organizacija i pojedinaca koji pozivaju na hitnu reformu australijskog sistema pritvaranja mladih osoba. Nacionalna komesarka za decu kaže da problemi koji trenutno postoje u pritvornim ustanovama za mlade, naročito u Severnoj teritoriji, Tasmaniji i Zapadnoj Australiji, pokazuju da vlade ne uspevaju da zaštite bezbednost i dobrobit mladih ljudi. Povodom obeležavanja nedelje zaštite dece koja traje od 4. do 10. septembra, komesarka Anne Hollands je govorila u Domu savezne vlade u Kamberi. Ona je tom prilikom istakla da su već decenijama deca i njihove porodice izneverene od strane države, kao i da se ključne preporuke kraljevskih komisija i istraga ne primenjuju.
20 suicide attempts.
Komesarka Hollands kaže da je samo u prvim mjesecima ove godine zabeleženo 20 pokušaja samoubistava i 185 slučajeva samopovređivanja u omladinskom pritvornom centru Banksia Hill u zapadnoj Australiji. Ova deca su često zatvorena u izolaciji u svojim ćelijama i duže od 22 sata dnevno. Lišena su obrazovanja, uskraćeni su im rekreacija i rehabilitacija. I dok situacija u Banksia Hillu zahteva hitnu intervenciju, nažalost nije reč o izolovanom slučaju. 5 godina od Kraljevske komisije u Severnoj teritoriji i dalje se nastavljaju ozbiljni problemi u pravosudnim sistemima za mlade širom Australije. Postupanje prema deci u nekim pritvornim centrima u više navrata je i u zvaničnim izveštajima opisano kao nehumano i ponižavajuće, dodaje ona. Komesarka Hollands kaže da postoje i slučajevi navodnog seksualnog zlostavljanja dece, poput onog koje je identifikovano u pritvornom centru za mlade Ashley u Tasmaniji. Prema rečima stručnjaka za pravosudni sistem, međunarodni dokazi pokazuju da je najbolji način zaštite i podrške deci rehabilitacija unutar zajednice. Međutim, komesarka Hollands ističe da australijske vlade troše stotine miliona dolara na različite pristupe koji zapravo ne funkcionišu.
We are wasting public money because locking up children does not reduce crime.
Time samo rasipamo javna sredstva jer pritvaranje dece ne smanjuje kriminal. Druge zemlje su primenile pristupe socijalne zaštite zasnovane na rehabilitaciji u zajednici koji su pokazali smanjenje broja prestupa i veću bezbednost same zajednice. Ovakav vid rane intervencije i podrške unutar zajednice deluje bolje na planu smanjenja prestupništva među mladima, čak i od najboljih programa rehabilitacije u zatvorima. U svom obraćanju Anne Hollands je posebno podvukla da u Australiji ne postoji ministar za decu. Također, ona je naglasila i to da su deca iz porodica u nepovoljnom socioekonomskom položaju previše zastupljena u pravosudnom sistemu za mlade, te da je ovo pitanje naročito složeno za decu iz prvih naroda Australije. Komesarka kaže i da nedostatak zastupljenosti i nacionalnog plana za takvu decu dovodi do toga da se njihov glas ne čuje, a njihove potrebe ostaju neispunjene.
We need to redesign our basic services by listening to children and families about what will help them.
Moramo izmeniti naše osnovne usluge slušajući šta deca i njihove porodice misle da će im pomoći, kaže Anne Hollands. Ona dodaje da deca žele da idu u školu, ali osjećaju da im tamo nije mesto, a njihove porodice se ne osjećaju dobrodošlim. Istraživanje OECD-a je pokazalo da deca iz porodica sa višim socioekonomskim statusom imaju veću verovatnoću da osjećaju pripadnost u školi. U Australiji se ovaj jaz povećao i znamo da je neangažovanje u obrazovanju ključni faktor rizika za ozbiljne probleme kao što je kriminal među mladima. Izvršni direktor nacionalnog projekta Pravde George Newhouse kaže da okruženja koja zlostavljaju decu ponekad mogu ostati neopažena.
Another very important issue is the fact that governments don't resource.
Newhouse kaže da je jedno od veoma važnih pitanja činjenica da vlade ne obezbeđuju odgovarajuće resurse za maloletničke zatvore, ne pružaju im odgovarajuću medicinsku ili psihološku negu, a kažu da to čine, što je besmislica. On naglašava da nikada nije video pritvorni centar za mlade u Australiji u kojem se zatvorenicima pruža odgovarajuća psihološka nega i savjetovanje, dok sindikati štite loše ponašanje zatvorskih čuvara. Ovi problemi stvaraju zaista toksično okruženje u kojem najviše pate deca. Kraljevska komisija o smrti aboridžina u pritvornim ustanovama preporučila je da se umjesto zatvaranja uvedu alternativne mere za decu iz autohtonih naroda koja su suočena s pravosudnim sistemom. George Newhouse kaže da bi se trebalo fokusirati na programe koji će zaštititi naročito ranjivu decu od opasnih situacija pre nego što oni budu kriminalizovani još od najmlađeg uzrasta.
To divert kids away
Te mere treba da preusmere decu iz pritvornih ustanova i da ih vrate na pravi put izvan zatvorskog sistema za mlade, jer se unutar istog to nikada neće dogoditi. U pritvoru postoji toksično okruženje brutalnosti i zlostavljanja, koje nije pogodno za terapijsku negu i rehabilitaciju koji se mogu dogoditi izvan zatvora. Izvršna direktorka inicijative za reformu pravosuđa dr. Mindy Sotiri smatra da više nije pitanje kako se baviti zatvaranjem mladih, već omogućiti sredstvo političke volje da se obezbede preventivni programi koje će voditi zajednica. Ona kaže da ovi programi često dovode do značajnog smanjenja učestalosti prestupništva kod dece, i to u nekim slučajevima sa 50% na svega 12%. Dr. Sotiri tvrdi da dokazi pokazuju da maloletnički pritvor ne smanjuje recidivizam, već zapravo povećava verovatnoću ponavljanja krivičnih dela. Najmanje 50% dece koja danas odu u zatvor vratit će se tamo za 2 godine. To se zatim ponavlja i u sistemu odraslih. Znamo i da su stope ponavljanja kriminalnih dela kod dece visoke, što više puta odlaze u zatvor. Dakle, sam zatvor se u stvari može nazvati kriminogenim, kaže dr. Sotiri. Govoreći o reformama, izvršna službenica organizacije Change the Record, Sofia Trevitt, kaže da se mora prihvatiti potreba za daleko ozbiljnijom revizijom pritvornog sistema za mlade. Način na koji je osmišljen pravosudni sistem za mlade nije u stanju da pruži onu vrstu nege i podrške koja je potrebna deci i mladima, niti u stanju da zaštiti njihove zajednice. Zatvor za mlade dodatno traumatizuje decu i njihove porodice i ne čini ništa kako bi članovi zajednice bili bezbedni. Sophie Trevitt dodaje da ako gledamo postojeći pravosudni sistem, uviđamo da je on u krizi i da deca trpe kršenja ljudskih prava, a radnici se ne snalaze u tom sistemu. Također, ne postižemo rezultate koje želimo u zajednici u celini i zato moramo istinski razmisliti o tome kako da stvari radimo drugačije. Slušaoci kojima je potrebna podrška mogu da kontaktiraju službu Lifeline na broj telefona 13 11 14 ili liniju za pomoć i podršku deci Kids Helpline na 1800 55 1800. Vi slušate SBS radio. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom jeziku.
Slušate SBS na srpskom. U nastavku teme iza Srbije. Članovi Odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu održali su juče prvi sastanak u novom sazivu Skupštine, na kome je izabrana predsjednica Milica Đurđević-Stamenovski. Hranislav Nikolić prisustvovao je tom događaju. Da čujemo izveštaj.
Odbor za dijasporu i Srbe u regionu u novom sazivu Skupštine Srbije održao je juče prvu sednicu na kojoj su članovi odbora za predsjednika izabrali Milicu Đurđević-Stamenovski iz poslaničke grupe Srpska stranka Zavetnici, dok je za zamenika predsjednika izabran narodni poslanik Milimir Vujadinović iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve. Za članove ovog odbora izabrani su Nikola Bokan, Igor Braunović, Aleksandar Čotrić, Stefan Jovanović, Jasmina Karanac, Ivan Kostić, Sanja Lakić, Miodrag Linta, Dušan Marić, Jelena Milošević, Dušan Radosavljević, Rodoljub Stanimirović, Radovan Tvrdišić i Momčilo Vuksanović. Velika je čast što ću voditi ovaj strateški važan odbor, nepravedno marginalizovan u medijima i na političkoj sceni. Naša uloga je višestruko značajna jer nemamo ministarstvo, a poverena su nam pitanja koja se tiču važnog segmenta našeg naroda, ekonomskog, političkog i kulturnog, rekla je Milica Đurđević-Stamenovski posle sastanka. Ona je dodala da se upoznala sa onim što je odbor radio u prethodnim sazivima i da je videla da je dosta učinjeno na konkretnoj pomoći i vezama sa Srbima u regionu, ali ne i dovoljno prema onima koji žive u dijaspori. Od članova odbora se moglo čuti očekivanje da će to skupštinsko telo sa Milicom na čelu napraviti iskorake po pitanju važnih nacionalnih tema, kao i ocena da je dobro što je ona predložena jer se dugo zalaže za prava Srba u regionu i rasejanju, a što je agenda političke organizacije koju vodi. Tokom sednice se čulo od članova odbora da je neophodno da se vrati ministarstvo za dijasporu, da se dijaspori da pravo glasa, kao i da bi se dizanjem spomenika trebalo odužiti sedmorici Srba genijalaca iz Sjedinjenih Američkih Država koji su bili deo misije Apollo. Takođe, rečeno je da u regionu živi oko 2 miliona naših sunarodnika, neki su ujedno i državljani Srbije, što daje dodatnu notu obaveza prema onima koji žive van granica zajedničke Srbije. Ovo je jedini odbor u kojem ne bismo smeli da se delimo, već da ispravljamo nepravdu dugu 7 decenija, jer dijaspora najviše ulaže u zemlju, rekao je predstavnik koalicije NADA Dušan Radosavljević, koji je naglasio da odbor mora da se izbori za formiranje ministarstva dijaspore, koja je u stanju da upumpa u zemlju oko 2 milijarde evra godišnje. Tokom uvodne rasprave vođena je polemika između članova odbora iz redova Srpske napredne stranke i opozicije o izbornim rezultatima, odnosno glasovima koje je predsednik Srbije osvojio širom regiona i da li se oni mogu ili ne mogu pominjati na sednici. Predsednica odbora je zato zamolila članove odbora da već na narednoj sednici predlože ideje kako bi se napravio interni akt i plan rada i da u buduće ne pokazuju partijske knjižice kao što su neki to danas činili. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
15:47 je, ostanite sa nama do 16:00. Ja sam Biljana Ristić, slušate program na Srpskom. U nastavku zdravstvena tema. Pandemija virusa korona i sve okolnosti koje su je pratile u posljednje 2,5 godine značajno su uticali na opšte zdravstveno stanje ljudi u Australiji. To se naročito odnosi na mentalno zdravlje i to pre svega kod mlađe populacije. Istraživanje koje je krajem avgusta objavila Nacionalna komisija za mentalno zdravlje pokazuje da je 40% anketirane dece i mladih reklo da je pandemija negativno uticala na njihovo blagostanje. Komisija je stoga preporučila Saveznoj vladi da pruži veću podršku programima mentalnog zdravlja zasnovano na dokazima prikupljenim u školama, izveštava Filipa Karisbruk za SBS News. Da čujemo taj prilog.
Grupa đaka od 6 do 8 godina posle redovne nastave uživa na času plesa u jednoj školi u Melbourneu. Deca su se ove školske godine u punom kapacitetu vratila u učionice nakon mnogobrojnih zatvaranja zbog COVID-a, koja su nastavu u protekle 2 godine uglavnom prenela u online format. Učenici kažu da je dobar osjećaj što ponovo mogu da imaju časove plesa i da budu aktivni posle nastave, što im pomaže da skrenu misli sa svakodnevnih školskih obaveza.
Well, I feel like it's really good to be back at dance class because you get to be active after school, makes you forget about school.
Kažu i da na časovima plesa mogu da izbace svoje loše emocije ukoliko su imali težak dan i da se ponovo osjećaju srećni.
It makes a very big difference, so if I've had a bad day, it just lets all my emotions out and I feel happy again at the end of the day.
Međutim, povratak starim rutinama nije bio lak zadatak, naročito za osnovce. Potpredsjednica Australijskog medicinskog udruženja, dr. Daniela McMullen, kaže da su anksiozni poremećaji u dobroj meri otežali tranziciju nekima od njih.
Thankfully, anxiety disorders are still not affecting every child.
Iako naglašava da srećom anksiozni poremećaji ne pogađaju svako dete, dr. McMullen kaže da su sve učestaliji i da ih treba ozbiljno shvatiti. Doktorka Alice Morgan je koordinator kliničke psihologije u Kraljevskoj dečijoj bolnici u Melbourneu. Ona kaže da skoro 11 mjeseci nakon što je ovaj grad izašao iz posljednjeg velikog zatvaranja, njen tim i dalje ima pune ruke posla, pomažući deci sa problemima mentalnog zdravlja.
So we're still seeing much higher rates than usual. So during your peak COVID times, we were seeing up.
Još uvijek imamo mnogo veće stope nego obično. Neka u jeku COVID-a kada smo imali tri puta više poziva našim hitnim službama i to sa prilično teškim slučajevima anksioznosti i drugim problemima mentalnog zdravlja. Ali još uvijek postoje dugačke liste čekanja i imamo mnogo roditelja koji su zabrinuti za svoju decu i njihov nivo anksioznosti. U Viktoriji je zbog svih ovih okolnosti pokrenut i pilot program mentalnog zdravlja kojim se osoblje u osnovnim školama osposobljava da identifikuje slučajeve anksioznosti kod đaka i da im pruži neophodnu podršku.
All right, we're going to start with roll call. Remember how you answer in Woiwurrung? As I call out your name, remember no other people talking because it gets confusing.
Među učesnicima tog projekta je i osnovna škola Thornbury, nedaleko od centra Melbourna. Školska koordinatorka za mentalno zdravlje i dobrobit Anna Chetwynd kaže da se anksioznost kod dece može manifestovati na različite načine.
So sometimes it presents as a sore tummy, sometimes it presents as not wanting to leave home.
Ponekad deca mogu da se žale da ih boli stomak ili da ne žele da napuštaju svoj dom. Također ponekad imamo situacije da ne mogu da se odvoje od mame, tate, bake ili deke kada treba da uđu u učionicu. Škole koje učestvuju u pilot programu zbog toga svakodnevno provjeravaju emocije kod đaka kako bi mogli da prate kako se oni osjećaju i da im pomognu da ublaže bilo koji vid anksioznosti.
Any worries that you have just float away with this white light which is carrying away any trouble.
I umirujuće senzorne aktivnosti kao što je ova seansa meditacije na času pomažu deci da se pripreme za učenje. Međutim, dr. Alice Morgan kaže da je anksioznost zapravo deo života. Anksioznost postaje problem onda kada zapravo počne da izaziva probleme, kada znate da deca počinju da izbjegavaju stvari ili da ne mogu da uživaju u aktivnostima kao pre. Također nekada teško zaspu ili ne mogu da jedu. Na pitanje šta roditelji ili staratelji mogu da učine da bi pomogli detetu koje se suočava sa anksioznošću, stručnjaci kažu da najpre treba da porazgovaraju s nastavnikom ili službenikom za socijalnu zaštitu. Tek zatim slijedi poseta lekaru opšte prakse. Doktorka Katie Andronis predsjedava grupom za specijalna interesovanja u psihološkoj medicini Australijskog kraljevskog kolegijuma lekara opšte prakse. Ona kaže da su povećani broj slučajeva anksioznosti izazvali užurbani tempo života i pandemija.
There's a lot of expectations at school, there's a lot of expectations about what you should be doing at home, how life should be.
Deca se suočavaju sa mnogim očekivanjima u školi, ali i kod kuće. Život je takav da svi nekuda žurimo, pa se i deca osjećaju užurbano. A kada to radimo, onda smo pod većim stresom, jer tada prirodno i više brinemo, kaže dr. Andronis. Kada lekar opšte prakse proceni opšte zdravlje deteta i raspita se o situaciji unutar porodice, onda može i da postavi određena pitanja koja služe za procenu nivoa anksioznosti. Na osnovu rezultata, dete se upućuje ili kod pedijatra ili kod psihologa.
I think one of the most important things that a GP can do is to provide.
Jedna od najvažnijih stvari koje lekar opšte prakse može da uradi jeste da pruži nadu deci, pacijentima i njihovim porodicama i da ohrabri da stvari mogu da krenu nabolje, kaže dr. Andronis. Ostaje da se nadamo da aktivnosti poput časova plesa i drugi načini pomoći i podrške mogu da podstaknu samopouzdanje i da omoguće deci da se što pre vrate u normalno stanje, piše Filipa Karisbruk za SBS News.
Let's keep dancing!
Yeah!
Branko Cvetojević pripremio je prilog koji smo čuli. Ostanite sa nama, slušamo Bajagu, ni na nebu, ni na zemlji.
Ovo se teško može nazvati život, a znam sigurno da nije mi smrt. Ko medved zatvorenu stakleni kavez, u napušteni zološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizim iz vrat. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Ovo se teško može nazvati život, a sasvim sigurno nije ni smrt. Ko medved zatvorenu stakleni kavez, u napušteni zološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a tladan znoj mi klizim iz vrat. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizim iz vrat. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Ni na nebu, ni na zemlji. 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 Ni na nebu, ni na zemlji.
Bajaga, ni na nebu, ni na zemlji. Time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se. Da podsjetimo da program možete slušati na internetu sbs.com.au/srbijan. Možete
slušati program uživo, možete preuzeti podcast programa, vesti, drugih priloga koje ste propustili da čujete tokom programa. Na Facebooku naš profil je SBS Serbian. Sa vama danas je bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatno popodne ovog utorka 6. septembra 2022. godine. Čujemo se u četvrtak u 15 časova. Doviđenja. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.